Rádio Praha, zprávy.
České cestovky ruší zájezdy do Egypta. Počet nemocných chřipkou se rychle zvyšuje. Tříkrálová sbírka vynesla rekordní sumu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. Tuzemské cestovní kanceláře ruší kvůli bezpečnosti zájezdy do Egypta. Informoval o tom viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Klienti dostanou na výběr z alternativních zájezdů v jiných termínech. Turistům, kteří jsou v těchto dnech v Egyptě, mohou cestovní kanceláře zajistit předčasný návrat domů.
České cestovní kanceláře tak zareagovaly na vyhrocující se situaci v této zemi. V egyptských letovicích je nyní přibližně 1000 českých turistů. Cestovní kanceláře jsou v případě nutnosti v rámci svých kapacitních možností připraveny umožnit klientům předčasný návrat do České republiky. Nyní probíhají jednání s leteckými společnostmi o těchto možnostech.
Podle českého charge d'affaires v Káhiře Jiřího Slavíka české velvyslanectví neustále mapuje bezpečnostní situaci v zemi. Všichni čeští turisté by měli být v pořádku.
Střety, ke kterým dochází a které jsou medializovány, jsou způsobovány v drtivé většině kriminálními živly, které se pokoušejí o útoky na majetek a o rabování, ale ty nemají nic společného s demonstranty, kteří vlastně usilují o změnu režimu.
Bez ostrahy zůstaly velvyslanectví a historické památky. Nepokoje zasáhly i místa, kde pracují čeští archeologové. Zdravotnické odbory, menší nemocnice a pacienti dohodli dnes s premiérem Petrem Nečasem, že 2 miliardy korun, které chce poslat ministr zdravotnictví Leoš Heger nemocnicím, budou účelově vázány na platy. V každé nemocnici je pak rozdělí tamní odbory a vedení podle toho, kterou skupinu pracovníků chtějí podpořit. Ze zahraničních politiků Češi nejvíce věří americkému prezidentovi Baracku Obamovi. Naopak většina lidí nedůvěřuje ruskému premiéru Vladimíru Putinovi. Ukázal to nový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, který zjišťoval důvěru k 20 osobností působících v zahraniční politice. Průzkum do seznamu zařadil také českého prezidenta Václava Klause, který v otázce důvěry v mezinárodním kontextu skončil hned za Obamou. Klausovi věří 65% lidí. Mezi příznivěji hodnocené se zařadila na třetím místě německá kancléřka Angela Merklová, která má důvěru 46% dotazovaných. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce koupit majoritní část akcií v soukromé firmě IZIP. Ta provozuje tzv. Elektronické zdravotní knížky. Protože pojišťovna je jediným klientem společnosti a zaplatila ji už přes 1 miliardu korun, chce akcie kupovat za nominální hodnotu. Nejprve ale plánuje v Karlovarském kraji a na Vysočině spustit pilotní projekt, aby bylo jasné, jestli je systém efektivní. Plán potvrdil ředitel VZP Pavel Horák.
Ve 2 pilotních krajích bude přesný finanční rozpočet tohoto projektu, měřitelné výstupy a jeho cílem by mělo být ověření nebo bude ověření přínosu, to znamená úspor, zvýšení efektivity pro systém veřejného zdravotního pojištění, takže na základě tohoto pilotního projektu pak bude rozhodnuto o tom, jak si bude vyrolován ten projekt vlastně na celou Českou republiku v tom dalším období.
Chřipková epidemie dostala do nemocnic už 21 lidí, nejvíce nemocných je na východě Čech a na Moravě, rekordní počty lidí s chřipkou a respiračními potížemi hlásí Moravskoslezský kraj. Podle hlavního hygienika Michaela Víta stoupl o více než 70% také výskyt tzv. Prasečí chřipky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V České republice klesá podpora zavedení eura. Pro jeho přijetí je nyní necelá čtvrtina obyvatel. To je nejméně od konce roku 2005, kdy byla podpora v porovnání s letošním lednem dvojnásobná. Vyplývá to z výsledku lednového průzkumu agentury STEM. Naprostá většina občanů soudí, že přijetí eura bude znamenat výrazné zdražení. Projevují se i obavy spojené se ztrátou kontroly nad domácí měnou, s nestabilitou eurozóny a dokonce s očekáváním zrušení společné evropské měny v důsledku zadluženosti některých zemí eurozóny. Hasičům budou v příštím roce chybět peníze na provoz a investice. Pro letošek přijalo generální ředitelství hasičského záchranného sboru opatření, která v reakci na vládní škrty zastavují nákup nové techniky a materiálu, odkládají se opravy a nebude se stavět. Hasiči si také stačili loni nakoupit víc pohonných hmot do zásoby. Pokud se rozpočet pro hasiče v příštím roce nezvýší, mohla by ale podle šéfa hasičů Miroslava Štěpána být ohrožena bezpečnost obyvatel.
V letošním roce to nějakým způsobem se pokusíme překonat tím, že odložíme některé platby a některé nákupy, ale rok 2012 už asi bude velmi dramatický, protože některé opravy se odložit nebudou moci a tam ty provozní výdaje chybět budou. V roce 2012 doufám, že dojde k narovnání a musí se do toho rozpočtu aspoň prostředky na provoz a nejnutnější investice dodat. Je to řádově 3/4 miliardy až 800 milionů.
Koledníci Tří králové sbírky letos od dárců získali 72,5 milionu korun, nejvíc v 11leté historii akce. Výtěžek slouží na pomoc nemocným, matkám s dětmi v tísni, seniorům a lidem v sociální nouzi. Přibližně 1/10 výnosu je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. Počasí? Zataženo nízkou oblačností, nejvyšší denní teploty -7 až -3 stupně Celsia, při jasné obloze až 0. Zprávy připravil a četl Vilém Faltýnek. Slovo teď předávám kolegyni Mileně Štráfeldové.
Dnes výjimečně hned po zprávách přinášíme na Rádiu Praha alespoň krátký výběr z českých deníků. Ani sama vláda neví, kolik vlastně stála takzvaná Vondrova zakázka z doby českého předsednictví Evropské unii, uvádějí to Hospodářské noviny. Pochybnou zakázku na audiovizuální a tlumočnické služby během předsednictví se snaží vláda vysvětlit už 5. den. Na webu zveřejňuje smlouvy. Ministr Vondra jako hlavní aktér předsednictví tvrdí, že bylo nutné utratit 100 miliony, protože v Česku se konalo víc summitů, než se původně předpokládalo. Jenže všechna vysvětlení spíš vyvolávají jen další otázky, soudí deník. Dosud se například přesně neví, kolik jsme ve skutečnosti zaplatili. Jakoliv to zní neuvěřitelně, úřad vlády neví, kolik tato zakázka stála. Deník Právo minulý týden přinesl částku 766 milionů a nikdo ji nespochybnil. Na účet firmy Promopro, která měla služby zajistit, přiteklo 525 milionů. Zbytek prý tvořily různé zápočty a dobropisy, které nikdo nedokáže rozklíčovat. Detektivové zřejmě neseženou neprůstřelné důkazy, že zakázku někdo ovlivnil či dokonce uplatil. Pokud se však jednalo o trestuhodné plýtvání, nemuseli by mít problém. Smlouvy a faktury přeci podepisovali konkrétní lidé, uzavírají Hospodářské noviny. 2 miliardy korun navíc nejspíš nespokojené lékaře v nemocnicích neudrží. Vyplývá to z průzkumu Lidových novin, které oslovili všechny krajské koordinátory lékařského odborového klubu. Ten inicioval protestní akci Děkujeme, odcházíme. Během níž dalo výpověď zhruba 3800 nemocničních lékařů. Nabídku ministra zdravotnictví z minulého týdne sice vedení odborů vnímá jako vstřícný krok, nejspíš ji ale odmítne. Tlačit na ně totiž budou regiony, které žádají větší záruky. Nikdo z lékařů ani akademická obec, profesoři, docenti neriskovali své postavení a kariéru kvůli tomu, aby někomu přidali 15 korun na hodinu. Chceme systémové řešení, řekla deníku členka předsednictva odboru Marcela Sojáková. Odborům se nelíbí hned několik věcí. Ministrův návrh prý jasně nezaručuje, že peníze půjdou na platy, ani to, že se doktoři ve výpovědi budou mít kam vrátit. Odbory o návrhu s ministrem jednají v pondělí, předloží prý i vlastní návrh, který všechny sporné body řeší. Prostor pro vyjednávání ale není velký, napsali Lidové noviny.
U mikrofonu vás teď vítá Zdenka Kuchyňová. Protože dnes končí vysílání Rádia Praha na krátkých vlnách, bude i naše dnešní vysílání poněkud netypické. Proč krátké vlny končí a jak bude vysílání Rádia Praha vypadat, uslyšíte od jeho ředitele Miroslava Krupičky. Na vysílání z doby, kdy ještě neexistoval internet, zavzpomínáme i my v redakci a na závěr jsme zalovili v archivu. Připomeneme si pořady, které mohli krajané za téměř 75 let slyšet. Přeju hezký poslech. V letošním roce oslavíme 75. výročí vzniku Rádia Praha, zahraničního vysílání dříve československého, dnes českého rozhlasu. Jak už jsme ale v minulých dnech upozorňovali, 31. ledna vysílání na krátkých vlnách končí a Rádio Praha přechází pouze na internet a satelit. Ředitele Rádia Praha Miroslava Krupičky se Milena Štráfeldová zeptala, proč k tomu došlo.
Hlavním důvodem je krácení státního rozpočtu. Česká republika má relativně novou vládu, která se rozhodla nejít dále deficitním způsobem a poměrně dramaticky snížit státní výdaje. To dopadlo na všechny rezorty, včetně ministerstva zahraničí. No a protože Rádio Praha je financováno ministerstvem zahraničí, tak to šetření se promítlo i do rozpočtu Rádia Praha na rok 2011. My jsme museli, abychom přežili, udělat několik velkých změn. První změnou to je ukončení vysílání na krátkých vlnách. Kromě toho od nás odchází bohužel i několik kolegů, museli jsme i propouštět.
Nicméně Rádio Praha bude vysílat dál a platformou se stane internet. Jak se to vlastně promítne do té podoby vysílání?
Do podoby vysílání by se to nemělo promítnout nijak dramaticky. Zachováme vysílání v půlhodinových relacích, na které jsou posluchači zvyklí a které třeba některé naše partnerské stanice i od nás odebírají. Obsah té půl hodiny se nijak dramaticky nezmění, jsou to zprávy, 2-3 příspěvky aktuální a potom to, čemu říkáme rubriky nebo takové featurey, každý den na jiné téma. Změna trošku bude v tom, že konec té relace bude hudební. Hlavní změnou asi obsahovou je obsah nedělního vysílání, které jsme se rozhodli také pojmout hudebně a budeme našim posluchačům představovat různé hudební žánry odsud z českého území, z České republiky.
Rádio Praha se ale z vln v éteru úplně nestratí. My vlastně budeme dál spolupracovat s tou sítí rebroadcastů, kde všude.
Já bych možná ještě řekl, že Rádio Praha nevysílá jenom na krátkých vlnách. Dodneška Rádio Praha vysílá na řadě dalších platform. Tou druhou je satelitní vysílání. My jsme v Evropě na satelitu Astra 3A. Je to nekodované vysílání, takže kdokoliv v Evropě nás může poslouchat přes satelit. Málo kdo také ví, že vysíláme na FM v Praze. Sice jenom ve třech jazycích, v angličtině, v němčině a v ruštině, ale i tohleto vysílání má svoji důležitost pro zahraniční návštěvníky Prahy. Potom to jsou ti takzvaní rebroadcastři, síť partnerských stanic. Těch partnerů, já jsem to teď právě počítal, máme v tuto chvíli 22 v 16 zemích. Z toho asi polovina z nich jsou partnerské krajanské stanice, které přebírají české vysílání nebo některé jeho části, nebo dokonce jim některé rubriky nebo některé pořady vyrábíme na míru, tak říkajíc. Na těchto stanicích, z nichž asi největší je rádio SBS v Austrálii, ale jsou to i rádia ve východní Evropě, v Daruvaru například, v Chorvatsku. Samozřejmě také mají své posluchače a pro nás je to v tuto chvíli velice příjemné mít někde platformu lokálního vysílače, buď ve východní Evropě nebo v Austrálii, na které můžeme vysílat a vlastně dostat se k úplně novým posluchačům, které by nás jinak přes ty krátké vlny nemohly poslouchat. No a potom tou nejuniverzálnější platformou pochopitelně se stává internet.
Já bych v téhle souvislosti připomněla nejenom naši internetovou adresu www.radio.cz, ale my se vlastně daleko víc teď prezentujeme i přes společnou internetovou adresu rozhlasu a přecházíme spolu s rozhlasem i na platformy přes mobily, je to tak?
Je to tak, vysílání Českého rozhlasu se také začalo soustředit více na internet, nabízí živé vysílání v nejrůznějších formátech. My se tomu také přizpůsobujeme vedle formátu například Real Audio a MP3, v kterých vysíláme už řadu let. V živém streamu dnes nabízíme dva nové formáty AAC a VMA. A mobily, to je ještě trošku jiná věc, ale přes většinu chytrých mobilů je možné vysílání Rádia Praha v tom streamu poslouchat už dnes.
Jak jste uslyšeli, naše vysílání budete moci nadále slýchat na internetu. Mimochodem, Rádio Praha bylo jedno z prvních, které začalo vysílání přes internet využívat. Není tak daleko však doba, kdy se rozhovory točily na těžké magnetofony a kola pásků se stříhala buď nůžkami nebo na stříhačce. Také mnozí naši posluchači ladili Rádio Praha ještě v době, kdy to bylo možné jen na krátkých vlnách. I my v redakci pamatujeme tuhle dobu, jako třeba Josef Kubečka. Ten má sice dneska dovolenou, ale nedalo mi to, místo a než na ní odešel, tak jsme společně zavzpomínali. Třeba na takové přeřeky. Vzpomínáš na některé?
Ano, jistě, samozřejmě z takových těch žertovnějších jsem měl místo policejní kordony, policejní kondomy například, a pak místo vysílání redakce jsem měl vysílání reakce, a tak ono se to najde vždycky něco.
Já si vždycky vzpomenu na, když jsem přečetla, že zpíval slavný terorista, takže to patří k jednomu z těch hezkých přeřeků. Ale my si pamatujeme dobu, kdy ještě vlastně žádný internet nebyl a ve vysílání se stříhaly pásky. Můžeš zaspomínat na tuhle dobu?
No jistě, střih pásku, to je krásná věc. Dokonce jsme měli jednoho kolegu, kterému někdo nakukal, že slepka na střížený pásek se musí nalepit tak, aby z toho pásku trčela nahoru. A pak, když stříhal půlhodinový pořad, tak ten pásek vypadal jak ježek, protože z toho trčely slepky. Samozřejmě každou chvíli se to slepilo dohromady, pak ten pásek škubal. A když to člověk chtěl přehrát, tak měl pocit, že někdo koktá, protože se to zasekávalo a vždycky to slepení udělal škup a poskočil ten hlas, no prostě taškařice.
Vzpomínaj se na některého zajímavého hosta, který tě nejvíc zaujal, pobavil, překvapil?
Jsou některé věci, na které se zapomenout nedá, například na setkání, já osobně třeba na setkání s prezidentem Kvašněvským a jeho paní, velice milé. A pak třeba na setkání člověka, kterého já jsem vždycky obdivoval za to, co dokázal na sportovním poli, a to byl Josef Bican. Při příležitosti jeho kulatin jsem měl tu možnost s ním natočit rozhovor a to opravdu je setkání, na které se tak jenom nezapomene.
Poslouchal jsi o dovolených také naše vysílání, naše krátké vlny, které teď odchází?
Samozřejmě, vypadalo to dobrodružně, protože jsem byl konkrétně na Makarské riviéře v Chorvatsku na pláži. Měl jsem na uších sluchátka, koukali na mě podezřelé, co je to za agenta. Poslouchal jsem naše vysílání, ale bylo to spíš takové lovení než poslouchání, protože ta vlna utíkala, já utíkal za ní. Prostě jsem točil tou antenou, jak to šlo. Za pár dnů už jsem pak věděl, které vysílání, v který čas, na které frekvenci je pro mě nejpřijatelnější, co se týče poslechu.
No já si vždycky vzpomenu, že my jsme takhle lovili v Itálii a bylo přesně jedno místečko, muselo to být před garáží a pravý blatník auta. Proto auto muselo stát na stejném místě a tam se vždycky lovilo vysílání.
Někdy se člověk musí dotýkat prstem antény, někdy musí naopak pustit, protože to je horší.
Ve vysílání se taky setkáváme s tím, že vlastně dabujeme naše hosty cizí řeči. A já si vždycky vzpomenu, to už ti nikdo neodpáře, ty jsi daboval uhlí. Pamatuješ si na to?
To je právě ten průšvih. Já si na to nepamatuju. Všichni to říkají, všichni to nějak se tak traduje, že jsem daboval i uhlí. Ale já si na to nepamatuju. Je pravda, že jsem daboval kde co a kde koho. Není to jednoduché, protože kolikrát jsem zvažoval, jestli mám se spíš podobat jeho hlasu, pak jsem zjistil, že to nejde. Pak už se spíš snažím držet akorát rytmus toho člověka.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak jste už slyšeli, v roce 1936 bylo na krátkých vlnách zahájeno vysílání Československého rozhlasu do zahraničí. Krátké vlny nyní končí. Připomeňme si tedy některé pořady, které mohly krajané v zahraničí během těch bezmála 3/4 století slyšet. Představit všechny pořady, které se v průběhu let vysílaly, není možné a stejně tak není možné představit ani většinu z nich. A tak ty, které uslyšíte, jsou pouhým výběrem, který připravila Martina Bílá.
Najít v rozhlasovém archivu pořady, které vznikly přímo pro zahraniční vysílání, není vždy tak úplně lehké. Některé ale lze poznat už podle úvodních slov.
Milí krajané.
Drazí krajané.
Milí krajané.
Drazí krajané.
Připomeneme si dva pořady, které vznikly hned v prvních letech fungování Rádia Praha. V tom prvním zavedl historik umění Zdeněk Wirt krajany na Pražský hrad. Po památných místech české země se procházel v roce 1937 a nezůstalo jen u obdivování architektury.
Teprve od doby, kdy mohutné evropské hnutí za osobní svobodu člověka i politické osvobození národů po francouzské revoluci zasáhlo i Čechy, nabyl hrad jakoby divem nového smyslu a vztahu ke svému národu. Z bývalého trpného poměru podaných k panovnickému sídlu roste stále mohutněji touha o budoucí státní samostatnosti a hrad stává se historickou zárukou jasnější budoucnosti. Národní písemnictví a výtvarné umění zmocňují se bájí i dějinných událostí, které se vážou k hradu a proměňují je v nejkrásnější vidiny, jimiž se český člověk opájí. Zatímco jeho politikové pouštějí se odhodlaně v nerovný zápas o majetnické právo národa ke zdem hradu. Pražský hrad stal se teď básnickým a citovým náznakem. Málo kdo viděl v něm habsburskou historii, málo kdo uvědomoval si skutečné ponížení, do kterého upadly pozvolna chátrající budovy a raději promítal svůj hrad do slavné minulosti a procházeje stichlými nádvořími viděl tajemný středověk celým jeho ovzduším, jak mu to tehdy představovali jeho oblíbení romanopisci a historičtí malíři. A pak přišlo konečně vzkříšení. Bylo pohádkou a jako v pohádce oživl po 28. říjnu slavného roku 1918 zakletý svět hradčanský. Zašuměli opět komnaty královského hradu ruchem novodobého, ale demokratického obřadného života. Z velikých oken díval se na Prahu, rozloženou po březích Vltavy, vysoký štíhlý starec osvoboditel, ale nejíž postupným zrakem Habsburka, počívajícím na zjevu kacířského a revolučního města, ale láskyplným pohledem prvního občana státu.
Další pořad vznikl v době tzv. Druhé republiky, kdy se bývalé Československo jen těžce vzpamatovávalo z podpisu Mnichovské dohody. Také v tomto pořadu se reagovalo na aktuální politickou situaci. K mikrofonu Rádia Praha tehdy usedl jeden ze studentů z USA, kteří v té době v Praze pobývali. Jeho příjmení bylo Sokol, jméno se bohužel nedochovalo.
Moji rodiče se narodili blízko Moravské Ostravy. Přijeli do Ameriky v roku 1911 a usadili se v Pittsburghu. Já jsem se naučil česky doma a nikdy jsem v Americe nechodil do české školy, což můžete poznat z mého dialektu. Studoval jsem v Americe 4 roky, 1 rok v Bostonu u profesora Ševčíka. Na letošní rok jsem dostal stipendium a studuji na státní konzervatoři hudby. Přijeli jsme poprvé 4. září, ale 25. na výzvu amerického konsulátu odjeli jsme přes Budapešť a Vídeň do Paříže. Vrátili jsme se do Prahy 12. října a jsme od té doby zde. Chci představit, jak nám bylo v těch kritických dnech, když naše stará vlast byla tak těžce zasažena osudem. Jsme však rádi, když vidíme, jak rychle se náš národ vzpamatoval a píšeme o tom také domů do Ameriky. Máme všichni rádi Prahu, třeba že je tu mnoho věcí, které pokračují v jiném tempu než u nás v Americe. Například, Američané traví neděli a svatky v autech a jezdí do přírody, kdežto tady každý si posedí 5 nebo 6 hodin v kavárně. Nemůžeme si také zvyknout na české biografii, které začínají v přesnou hodinu a do kterých se chodí jako do podzemní dráhy. U nás, v Americe, biograf hraje bez přestávky a je vždy v přízemí. Jsme všichni hodně zdraví, snad proto, že nám tak chutná české pivo, které je nejlepší na světě.
Příspěvky, které reagovaly na aktuální politickou situaci, z vln Rádia Praha nezmizely nikdy. My se ale teď přesuneme k příspěvkům, které měly ve vysílání také své nezastupitelné místo. K dopisům, kterých podle svědectví starších kolegů přicházelo opravdu velké množství. Přímé reakce na dopisy posluchačů se mi v archivu objevit nepodařilo. Zachoval se ale pořad Sylvie Bibusové z roku 1962, kde se rozebírala korespondence mezi krajanem z Argentiny a prodavačkou z Plzně.
S velkou radostí a pýchou líčil Jaroslav Marii, jak si kolonisté budují svou československou školu, že mají pro děti loutkové divadlo, že si chtějí založit i sportovní odbor. I to perníkové srdce, které mu Marie poslala jednou jako sladký pozdrav z pravé české pouti, se hned uplatnilo na divadle při nějaké hře, no a umělý vánoční stromeček a velikonoční malovaná vajíčka. To byla taková roztomilá kouzla, která vnesla mezi krajany kus poezie ze vzdálených Čech. Svazeček dopisů zakončil po 3 letech stručný lístek a pak už nic. Jaroslav a Marie si asi přestali psát. Proč, pánbůh ví, snad přišly oběma jiné starosti.
ať se nehněvají, že jsme prozradili kousek jejich života. Vždyť jsme je ani jmenovat nechtěli, aby jim to snad nebylo nemilé. Ale ten svazeček už pomaloučku žloutnoucích papíru je stejně hezké svědectví toho, že v každé době patříme my Češi jeden k druhému a že máme jeden o druhého zájem.
A nakonec ještě vzpomínka spisovatele bývalého redaktora Rádia Praha Arnošta Lustiga. Vznikla v době, kdy vysílání slavilo 30 let.
Zahraniční vysílání se zrodilo z potřeby lidského bratrství, která byla zvláště silná po druhé světové válce. Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraniční vysílání takový žert, že tady pracuje několik desítek lidí, aby to mohl poslouchat jeden řecký rolník, který vstává v 5 hodin ráno. Ale ukázalo se, že to byl skutečně jenom žert, protože dopisy, které přicházely, znamenají vlastně literaturu svého druhu. Literaturu potvrzující, že lidé mají potřebu naslouchat jeden druhému, že mají potřebu konfrontovat svůj život s životem lidí v jiných zemí, a ve skutečnosti je to konkrétní náplň tohoto bratrství, o kterém jsem mluvil ze začátku.
Dnešní vysílání je u konce. Zítra nás sice na krátkých vlnách už nenajdete, ale vysílání Rádia Praha nadále uslyšíte na internetu přes satelit nebo u partnerských stanic v zahraničí. U příležitosti konce krátkých vln Rádia Praha může získat každý, kdo nás 31. ledna poslouchal, QSL kartu s památečním razítkem. Letošní motiv karet, které posluchači dostávají za potvrzení příjmu, jsou české hrady a zámky. Česká redakce vám děkuje za přízeň a poslech na krátkých vlnách a těší se, že stále zůstáváte našimi posluchači, pouze rádio většinou vyměníte za počítač. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa and the Near East, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America,